Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Ինչ հնարքներ են օգտագործում Թրամփը եւ նրա թիմակիցները լրատվամիջոցներին եւ լրագրողներին ճնշելու համար Ըստ Pars Today-ի բրիտանական Guardian թերթի փոխանցմամբ, Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Թրամփի բողոքը լրատվամիջոցների դեմ կարող է ստիպել նրանց զբաղվել ինքնագրաքննությամբ։ Բրիտանական Guardian թերթը գրել է. Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Թրամփը եւ նրա դաշնակիցները արշավներ են սկսում լրատվամիջոցների դեմ ցանկացած այլախոհություն ճնշելու համար։ Ըստ Pars Today-ի Guardian-ն անդրադարձել է Այովա թերթի դեմ Թրամփի հայցին, ինչպես նաև ABC հեռուստատեսության ցանցի դեմ հայցը հետ վերցնելու պայմանավորվածությանը եւ գրել։ Այս մոտեցումը ցույց է տալիս, որ իրավական գործողություններ են սկսվել ընդդիմությանը լրացնելու համար։ Guardian-ը հայցերի նպատակը չի համարել բացառապես դատարանում հաջողությունը հավելելով։ Թրամփն իր պահանջները լրատվամիջոցների դեմ կապել է նրանց համար ծանր ֆինանսական վնասների հետ։ Եվ եթե նույնիսկ այս հայցերի հաջողությունը քիչ հավանական է, հայցն ինքնին դիտվում է որպես լրատվամիջոցներին լրացնելու միջոց։ Ըստ բրիտանական թերթի, Թրամփի հայցերն ընդդեմ Այովա թերթի սոցհարցման փորձագետ Էն Սելզերի եւ Մոյինս Register թերթի ընտրություններին միջամտելու վերաբերյալ այն գործողություններից են, որոնք ցնցել են խոսքիազատության ջատագովներին։ Guardian-ը գրել է, այս դատական հայցերը կարող են թանկ արժենալ փոքր լրատվամիջոցների համար եւ ստիպել նրանց ինքնագրաքննությամբ զբաղվել, քանի որ դատական գործընթացի սպառնալիքն ամեն անգամ կարող է ազդել զարգացումների լուսաբանման վրա։ Guardian-ը նաեւ կանխատեսել է, որ ամերիկյան միջազգային լրատվամիջոցները նույնպես ստիպված կլինեն դառնալ Թրամփի քարոզիչները հավելելով. Ազատ խոսքի ջատագովները կարծում են, որ Թրամփը դատարաններն օգտագործում է որպես զենքի հակառակորդների դեմ։ Անդրադառնալով ABC News-ի դեմ ներկայացրած հայցում Թրամփի հաջողությանը, անգլիալեզու լրատվամիջոցը գրել է. 16 միլիոն դոլար փոխհատուցում վճարելու ABC News-ի պարտավորությունը կարող է խրախուսել Թրամփին ավելի շատ բողոքներ ներկայացնել լրատվամիջոցների դեմ։ Ամերիկյան պոլիտիկո հրատարակության կայքը վերջերս գրել է. Թրամփիս ներողություն խնդրելու եւ 16 միլիոն դոլար վճարելու ABC News-ի որոշումից հետո այլ լրատվամիջոցներ պատրաստվում են նորընտիր նախագահի եւ նրա քաղաքական դաշնակիցների բողոքների հեղեղին։ Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոն, դուք լսում եք, ինչ հնարքներ են օգտագործում Թրամփը եւ նրա թիմակիցները լրատվամիջոցներին եւ լրագրողներին ճնշելու համար ռադիոհաղորդումը։ Պոլիտիկոն գրել է, որ խոսքիազատության շատ ջատագովներ կարծում են, որ ABC News-ի եւ Թրամփի միջև զրպարտության գործող պայմանավորվածությունը հավասար է ցանցի համձնմանը Թրամփին եւ լրատվամիջոցների դեմ նոր իրավական ճանապարհի բացմանը։ Հաղորդման համաձայն խոսքիազատության ջատագովները մտահոգված են, որ Սպիտակ տուն մտնելուց հետո Թրամփը կավելացնի անձնական քաղաքացիական հայցերի օգտագործումը լրատվամիջոցների դեմ։ Պոլիտիկոյի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագաներից ոչ մեկը, այդ թվում Թրամփն իր նախագահության առաջին շրջանում չեն բողոքել զանգվածային լրատվամիջոցներից, սակայն դեկտեմբերի 16-ին լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը խոստացել է ավելի շատ դատական հայցեր ներկայացնել լրագրողների եւ փորձագետների դեմ։ Տրամփը սպառնացել է բանտարկել լրագրողներին և հետաքննել լրատվական կազմակերպություններին դավաճանության համար։ Տրամփը նաև առաջարկել է, որ եթե ինքը համաձայն չէ որոշ ցանցերի հեռուստատեսային լուսաբանման հետ, ապա պետք է չեղարկվեն նրանց հեռարձակման արտոնագրերը։ Մյուս կողմից Թրամփը կոչ արել փոփոխություններ կատարել զրպարտության մասին օրենքում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի դատիտալ լրատվամիջոցներին։ Ըստ Պոլիտիկոյի, Թրամփն այլ հարցեր են ներկայացրել նաև լրատվամիջոցների դեմ, այդ թվում դատական հայց ընդդեմ CBS-ի և 10 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում պահանջել Կամալա Հարիսի հետ հարցազրույցը փոխելու համար։ Նաև դատական հայց է ներկայացվել Դիմոնի Register 30 դեմ իբր ընտրություններին միջամտելու և հասարակական կարծիքի հարցումը հրապարակելու համար, որը ի տարբերություն այս տարվա ընտրությունների արդյունքների ցույց է տվել, որ Այովա նահանգում Թրամփի նկատմամբ հանրային հավանությունը շատ ավելի ցածր էր, քան իրականում։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք, ինչ հնարքներ են օգտագործում Թրամփը և նրա թիմակիցները լրատվամիջոցներին և լրագրողներին ճնշելու համար թեմայով մի հաղորդում։ Հարգելիներս, այցելեք Թեհրանի հայրեն ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հատուկ հաղորդում նվիրված գեներալ Սոլեյմանի նահատակության տարելիցին։
Հավատացյալ հրամանատար Կասեմ Սոլեյմանի կյանքի ու հրամանատարության տարիների պատմությունը։
Ժամանակակից աշխարհում, որտեղ մարդկությունը բախվում է խոշոր մարտահրավերների ու համաշխարհային ճգնաժամերի, առավել քան երբևէ զգացվում է ռազմական և ռազմավարական հատկանիշներից ավելին ունեցող հրամանատարների կարիք։ Հրամանատարներ, ովքեր կկարողանան համատեղել առաջնորդելու կարողությունը հավատքի, անկեղծության և մարդասիրության հետ։ Այդպիսի հրամանատարներից էր նահատակ Ղասեմ Սոլեյմանին։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք մեծ հրամանատարի կյանքին և հատկանիշներին։
Ժամանակակից կառավարությունների համար խիստ անհրաժեշտություն է արդյունավետ ու հմուտ կառավարիչներ և հրամանատարներ ունենալը։ Հրամանատարներ, որոնք կարող են մեծացնել երկրների զարգացման և աճի կարողությունները։ Իմամ Ալին այս առնչությամբ ասել է, հրամանատար լինելու համար ամենաարժանինները ամենակարողներն են, ամենագործունյաններն ու իմաստունները, որոնք Աստծո հրամանով կարողանում են հասկանալ հարցերի էությունը։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո և Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմի ընթացքում Իրանի հասարակության մեջ հայտնվել են արժանի հրամանատարներ, ովքեր ձգտել են իրագործել իսլամական առաջնորդության սկզբունքները։ Նրանց համար ջիհադական առաջնորդությունը եղել է մոդել և մարմնացում, իսկ գաղափարական դպրոցի ձևավորումը մեծ նշանակություն է ունեցել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իսլամական հեղափոխության արժանի հրամանատարների հատկանիշների մասին ասում է. «Հրամանատարությունը պետք է իր մեջ ունենա առաջնորդության էություն»։ Հրամայել չի նշանակում պարզապես հրաման տալ։ Հրամանատարությունը հոգևոր խնդիր է, ղեկավարության և կառավարման համապարփակ տեսակ, որը կապված է մտքի, հույզերի, գործողությունների և ոգու հետ։ Դա զինված ուժերը դարձնում է լիարժեք մարտունակ։ Հայտնի ռազմական տեսաբան Սուն Ցզին նույնպես կարծում է, որ լավ հրամանատարը պետք է ունենա մի շարք հատկություններ, այդ թվում լինի իմաստուն և անկախ, արդար, մարդկային, քաջ ունենա ռազմական ուժ եւ հմտություն։ Իմաստությունն ու խորաթափանցությունը հրամանատարին օգնում են հեշտությամբ հասկանալ իրավիճակների եւ հանգամանքների փոփոխություններն ու զարգացումները։ Ժամանակին եւ ենթականներին խրախուսելու եւ պատժելու հարցում արդարամտությունը վստահություն է ներշնչում նրա նկատմամբ։ Մարդասիրությունը թույլ է տալիս սկսել ու հասկանալ մյուսների զգացմունքները։ Խիզախությունն օգնում է հասնել հաղթանակի։ Լրջությունն ու խստությունը ենթականներին ստիպում են լինել կարգապահ։
Նահատակ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին, որպես ժամանակակից ամենահայտնի ռազմական եւ ռազմավարական հրամանատարներից մեկը, դիմադրության ճակատում հրամանատարության յուրօրինակ մոդել էր։ Նա լավագույն հրամանատարի օրինակ էր ոչ միայն մարտադաշտում, այլև դիվանագիտության մեջ, ճգնաժամային կառավարման ժամանակ ժողովրդական ուժերի հետ փոխգործակցության ասպարեզում։ Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարությունը արժեքավոր դասեր է պարունակում դիմադրության հրամանատարների համար։ Խիզախությունն ու զոհաբերության ոգին, խելացի ռազմավարությունը, միասնության ու համերաշխության հաստատումը, ժողովրդական բնույթն ու անկեղծությունը նրան վերածել էին եզակի եւ օրինակելի հրամանատարի։ Նահատակ Սոլեյմանին միշտ եղել է առաջնագծում եւ օրինակելի խիզախությամբ առաջնորդել իր ուժերը ամենադժվար պայմաններում։ Մարտադաշտում նրա ներկայությունը ոգևորում էր զինվորներին։
Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարության առանձնահատկություններից էր տարբեր ազգությունների եւ կրոնների դիմադրության մարտիկների միջև միասնություն ստեղծելու կարողությունը։ Որպես հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանին միշտ փորձել է նվազեցնել խմբերի միջև ներքին տարաձայնությունները եւ միավորել նրանց ընդհանուր նպատակների շուրջ։ Նա ոչ միայն զորահրամանատար էր, այլև համեստու ժողովրդական անձնավորություն։ Սոլեյմանին խուսափում էր ճոխությունից, ջեմ հարաբերություններ ուներ ռազմիկների ու հասարակ մարդկանց հետ։ Այս հատկանիշների շնորհիվ նրա ժողովրդականությունը կտրուկ աճեց տարածաշրջանի բնակիչների շրջանում։
Ռազմական գործողությունների պլանավորման ժամանակ նա կիրառում էր ժամանակակից ու նորարարական ռազմավարություններ։ Դրա լավագույն օրինակն Իլիպի կործանումներ Իրաքում ու Սիրիայում, ինչը տեղի ունեցավ դիմադրության ուժերի եւ Իրաքի ու Սիրիայի բանակների միջև համակարգումների արդյունքում։ Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը ստեղծվեց Ալ-Ղաիդայից։ 2013 թվականին խմբավորումն Իրաքում խալիֆայություն հայտարարեց ու որոշ ժամանակ իր վերահսկողության տակ պահեց Իրաքի ու Սիրիայի տարբեր շրջաններ։ Իր եւ տարածաշրջանի անվտանգությունը պահպանելու նպատակով Իրանը սկսեց պայքարել Իլիպի դեմ։ Այդ ժամանակ Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարության տակ գտնվող ուժերը, այդ թվում Ֆաթեմյուն դիվիզիան եւ Զեյնաբյուն բրիգադը, սկզբում մեկնեցին Սիրիա եւ մահացու հարվածներ հասցրեցին Իլիպին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ունկնդրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է գեներալ Սոլեյմանի նահատակության տարելիցին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երկու 2014 թվականին, երբ Իրաքի Մոսուլ քաղաքը գրավվեց Իլիպի կողմից, իսկ մայրաքաղաք Բաղդադն անկման եզրին էր, Ղասեմ Սոլեյմանին կրկին արդյունավետ դեր խաղաց այս ահաբեկչական խմբավորմանը Իրաքից դուրս մղելու գործում, համակարգելով ժողովրդական աշխարհազորային ուժերին։ Պայքարն այնքան արդյունավետ էր, որ ժամանակի վարչապետ Հեյդար ալ-Աբադին Ղասեմ Սոլեյմանին անվանեց Իլիպի դեմ պայքարում Իրաքի գլխավոր դաշնակիցներից մեկը։
2017 թվականի նոյեմբերի 20-ին Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ուղված նամակում, որը հրապարակվեց իրանական լրատվամիջոցներում, նահատակ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին հայտարարեց Իլիպի պարտության եւ Իրաքի հետ սահմանակից Ալ Բուքամալ քաղաքում Սիրիայի դրոշի բարձրացման մասին։ Պատասխանելով նամակին, Այաթոլլահ Խամենեին հայտարարեց, ոչնչացնելով Իլիպ Քասկեղը, «Դուք մեծ ծառայություն եք մատուցել ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներին ու իսլամական աշխարհին, այլև բոլոր ազգերին ու մարդկությանը»։
2018 թվականի մարտի 19-ին Այաթոլլահ Խամենեին Նահատակ Սոլեյմանիին պարգևատրեց զոլֆաղար շքանշանով, Իրանի բարձրագույն զինվորական պարգևով։ Այս շքանշանը շնորհվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի այն բարձրաստիճան հրամանատարներին և շտաբի պետերին, որոնց կողմից պլանավորված մարտական գործողություններն ու հրամանատարությունը ունեցել են ցանկալի արդյունքներ։ Սակայն Սոլեյմանին սիրված ու ճանաչված էր ոչ միայն իր հրամանատարական դիրքի շնորհիվ, այլ նաև այն պատճառով, որ նվիրված էր Աստծուն։ Նա յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում հիշում էր Աստծուն, մշտապես աղոթում ու հետևում էր Ղուրանի կանոններին։ Նա ենթարկվում էր իսլամական համակարգի օրենքներին և հավատարիմ էր համակարգի ղեկավարությանը, իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս գործում էր լրջորեն և ինչպես իսլամի մեծերը խոնարհությամբ ներկա էր առաջնագծում։ Բոլորը վստահում ու ապավինում էին նրան։ Ինչպես ասել է Իմամ Ալին, «Երբ պատերազմի կրակը բռնկվեց, մենք ապաստան խնդրեցինք Սուրբ Մարգարեի մոտ, և նա բոլորից ավելի մոտ էր թշնամուն»։
Նահատակ Սոլեյմանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը դիմադրության տարբեր խմբերի միջև համախմբվածության և համակարգման հաստատումն էր։ Այս ռազմավարական տեսլականը դիմադրության հրամանատարների համար մոդել է ներքին տարաձայնությունները հաղթահարելու և ընդհանուր նպատակի վրա կենտրոնանալու համար։
Նահատակ Սոլեյմանին հայտնի էր որպես ժողովրդական հրամանատար։ Նա մտերիմ հարաբերություններ ուներ ոչ միայն զինվորների ու զորահրամանատարների, այլ նաև սովորական մարդկանց հետ։ Նրա մարդասիրության շնորհիվ զինվորները զգում էին հրամանատարի կարեկցանքն ու պատրաստ էին դիմել զոհաբերության։ Հոգևորությունը և Աստծո հանդեպ խորը հավատքը Նահատակ Սոլեյմանի հրամանատարության հիմքում էին։ Նա իր զինվորներին հզորացնում էր աստվածային ներշնչմամբ և հավատում էր, որ հաղթանակը կախված է ոչ միայն ռազմական տեխնիկայից, այլև զորքերի հավատքից ու կամքից։ Այս հոգևոր հարթությունը քաջալերում էր նրա զինվորներին դիմակայելու ամենաբարդ իրավիճակներում։
Նահատակ Սոլեյմանի առաջնորդության մոդելը ցույց տվեց, որ դիմադրության ճակատում հաջողությունը ձեռք է բերվում ոչ միայն ռազմական ուժով, այլ նաև հավատքի, միասնության, ստեղծագործականության և դիվանագիտական կարողության շնորհիվ։ Ոգեշնչվելով այս մոդելից, դիմադրության հրամանատարները կարող են ավելի արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել այսօրվա բարդ իրավիճակում անկախությունը, անվտանգությունը և արդարությունը պահպանելու համար։ Նահատակ Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարությունը քաջության, հնարամտության և անկեղծության խորհրդանիշ է։ Իր խելացի ղեկավարությամբ, անսասան հավատքով և անզուգական զոհաբերությամբ նա օրինակելի դարձավ ամբողջ աշխարհի ռազմական հրամանատարների և քաղաքական առաջնորդների համար։ Նրա հիշատակն ու ուղին կշարունակեն ոգեշնչել ոչ միայն Իրանի ժողովրդին, այլ ազատության և արդարության ձգտող բոլոր ազգերին։
Կեղծիքի դեմ ճշմարտության պայքարի հրամանատարը նահատակվեց 2019 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանի մոտ ամերիկյան ուղղաթիռների իրականացրած հարձակման հետևանքով։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց գեներալ Սոլեյմանի նվիրված հաղորդաշարի առաջին համարը։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լորիշ Ճկնավորյան, մաս երկրորդ։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ներկայացրինք իրանահայ կոմպոզիտոր և դիրիժոր մայեստրո Լորիշ Ճկնավորյանի կենսագրությունը և խոսեցինք նրա ստեղծագործությունների մասին։ Ինչպես խոստացել էինք այս հաղորդման ընթացքում, կանդրադառնանք Հայաստանում նրա ծավալած մշակութային գործունեությանը։
Ինչպես մայեստրոն է պատմում, նա Միացյալ Նահանգներում եղած ժամանակ, երբ լսում է, որ Հայաստանում ինչ դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել և ահա որ երկրաշարժ ամբողջությամբ ավերել է Հայաստանի մի շարք քաղաքներ և հայրենակիցները գտնվում են խոր ճգնաժամային իրավիճակում, որոշում է գալ բնակվել Հայաստանում և ծառայել իր ժողովրդին։ Հայաստանի ժամանակի պատասխանատուների խոսքերով մայեստրոն առաջին սփյուռքահայն է եղել, որ այդ դժվարին օրերին եկել է ապրել Հայաստանում ու ծառայել ժողովրդին։
Ճկնավորյանը 12 տարի ապրում է Հայաստանում և այդ տարիներին իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Դեռ խորհրդային միության իշխանության տարիներին Ճկնավորյանը իր մեծ ժողովրդականության շնորհիվ կարողանում է իրականացնել մի շարք գործեր, որոնք անհնար էին թվում ոմանց։ Նա Լենինի փողոցի անունը փոխել է տալիս Մաշտոցի անվան և Կարմիր բանակի փողոցը վերափոխել է տալիս Գրիգոր Լուսավորչի անվան։ Ճկնավորյանը իր կյանքում միշտ համոզված է եղել, որ հավատն ու մշակույթը մնայուն տարեր են և մյուս բոլոր խնդիրները ժամանակավոր են։
Հայաստանում մայեստրո Լորիշ Ճկնավորյանի կարևոր քայլերից մեկը երաժիշտների նոր սերունդ պատրաստելն է եղել։ Ճկնավորյանը անում է մի անսովոր քայլ։ Նա հայտարարում է, որ բոլոր երիտասարդ կատարողները գան և ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ նվագեն, ընդ որում այդ ժամանակ պրոֆեսորներից և դասատուներից բացի երիտասարդ կատարողների հազվադեպ էին հրավիրում։
Ինչպես մայեստրո Ճկնավորյանն է ասում, այդ հրավերն ընդառաջվում է և գալիս են 9-10-12 տարեկան և առհասարակ պատանի ու երիտասարդ հոյակապ կատարողները։ Այդ համերգների ընթացքում հայտնաբերվում ու դաստիարակվում են երիտասարդ երաժիշտներ, ապագայի հայտնի կատարողներ, ինչպես Ալեքսանդր Չավուշյանը, Վարդան Մամիկոնյանը, Վահան Մարտիրոսյանը, Լիլիթ Դանիելյանը և ուրիշներ։ Այս կապակցությամբ լսենք արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վալենտին Թովմասյանին։
Ամենամեծ նրա կատարած գործերից, որ ստեղծեց երկրորդ սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը երիտասարդական էր կոչվում, դա գիտեք մի դարբնոց էր երաժիշտներ պատրաստելու համար, առաջին մայր նվագախմբի համար, և երգչախումբ 100 հոգեանոց երգչախումբ։
Հայաստանում եղած տարիներին Լորիշ Ճկնավորյանը երկրաշարժից տուժածներին օգնելու համար կազմակերպում է դրամահավաք, սակայն նա ուրիշ կերպ էր նայում ժողովրդին օգնելու հարցին։ Նա համոզված էր, որ նախ պետք է ժողովրդին հանել սկից ու դեպրեսիայից։ Դրամահավաքի ընթացքում ձեռք բերված գումարը ծախսվում է Գյումրու մշակույթի կենտրոնը հիմնելու համար, որտեղ պիտի արվեստի հետ առնչվեր մատաղ ու նոր ծլարձակող սերունդը։ Լորիշ Ճկնավորյանի եւ նրա ուղեկիցների ջանքերով նաեւ Գյումրին ունենում է հերուստակայան։
1991 թվականի հունիսի 1-ին մեկնարկեց ուխտագնացություն դեպի Գյումրի։ Ժողովուրդը ամեն կերպ փորձում էր օգնել ավերածությունների վերակառուցման աշխատանքին եւ այդ ընթացքում հավաքվեց 15 միլիոն ռուբլի։ Հավաքված հանգանակությամբ ստեղծվեց Շիրակի հերոստանգերությունը, մասնակի վերանորոգվեց Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, շարունակեցին գործել Պարի համույթն ու պետական թատրոնը, ստեղծվեցին սիմֆոնիկ նվագախումբ եւ երգչախումբ, հիմնվեց Գյումրիի մշակույթի կենտրոնը։ Լորիս Ճկնավորյանի եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Լուիզ Սիմոն Մանուկյանի օգնությամբ հաջողվեց ավարտել նախատեսածը եւ 1997 թվականի հոկտեմբերի 1-ին բացվեց Գյումրիի արվեստների ակադեմիան։
Լորիս Ճկնավորյանը այդ տարիներին հեղաշրջեց Հայաստանի մշակութային կյանքը։ Նրա գործունեության մասին լսենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահի տեխնիկական հանձնախմբի անձնակազմի ժամանակի ղեկավար Ռոբերտ Միրզոյանին։
Այդ տարիներին, երբ Լորիս Ճկնավորյանը եկավ Հայաստան, Հայաստանի սիմֆոնիկ այն ժամանակ սիմֆոնիկ նվագախումբը, հետո վերանվավեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը բավարար վիճակում չէր, անմխիթար վիճակում էր, կորել էր հետաքրքրությունը հանդիսատեսի հանդեպ այդ նվագախումբը։ Նվագախումբն էլ չէր հավատում իր ուժերին։ Լինում էին դեպքեր, երբ դահլիճում ավելի քիչ մարդ էր լինում նստած համերգների ժամանակ, քան բեմի վրա երաժիշտներն էին։ Եվ այդպեսի ծանր վիճակում Լորիս Ճկնավորյանը համարձակվեց համաձայնվել և գալ Հայաստան ղեկավարելու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Փորձերը սկսում էին ուղիղ ժամը 10-ին, չի եղել մի դեպք, փորձը սկսվեր ժամը 10-ից 1 րոպե ուշ։ 10-ին 5 պակաս ինքը արդեն պատրաստում էր դուրս գալու բեմ փորձի և այդ ժամանակ արտասահմանից, որը եկել է Երևան, մայրը եկավ դալիչ։ Մայրտուն ասեց, «Վայ մամա ջան, ինչքան լավ է, մամե ջան, իրենց Իրանի բարբարով, ինչ լավ է, որ եկել ես, նստիր, սպասի, այստեղ ժամուկես, ես կգամ»։ Փորձը չհետաձգեց, կարողացավ այդ մարդկանց վերադարձնել իրենց պատիվը։ Այդ ցուրտում տարիներ մեր դալիչ ամենալուսավոր կետն էր Երևանում, և նույնիսկ ձմեր ժամանակ մարդիկ կարող էին այսպեսի ամառային հագուստով նստել, որտեղ տաք և լուսավոր դալիչ էր։ Տնորենը ես էի, և նա ինձ ամեն օր ստիպում էր մի նոր բան անել երաժիշտների համար։ Մի անգամ կանչեց, ասեց, «Դե գիտեք, այն ժամանակ ոչ գազ կար, ոչ նորմալ ջրամատակարարում»։ Ասեց, «Ամոթա Ռոբերտ, որ երաժիշտը լողացած չի լինի, գա համերգի, դալիչում պետք է լինի բաղնիկ»։ Պատկերացնում եք, դալիչում մենք սարկեցինք բաղնիկ, և այդ բաղնիկը 24 ժամ աշխատում էր։ Մենք գնեցինք 4 հատ ավտոբուս, ամեն օր այդ ավտոբուսները տներից հավաքում էին բոլոր երաժիշտների և աշխատողներին, բերում էին դալիչ, համերգից հետո բոլորին հավաքում տանում էին տուն։ Շատ մեծ հասարակական գործիչ էր, փայլում։ Մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր, ամենակարևոր, երբ ժողովուրդը պետք է ասեր «այո» կամ «ոչ» անկախությանը, Լորիս Ճկնավորյանը բերեց իր ամենաանմիջական մասնակցությունը, և 24 ժամ առաջ, երբ պետք է ամփոփեին այդ հանրակրկեի արդյունքները, այս դալիճում տեղի ունեցավ 24 ժամվա մարաթոն, և նվագախումբը 24 ժամ նվագում էր։ 90-ական թվականների միջին, 92-ից 94-ի առավել այդ ծանր տարիներին, հստակորեն և միանշանակ կարող եմ ասել, որ եթե չլիներ այդ տարիներին Լորիս Ճկնավորյանը, որը իր գործնեությամբ ապահովեց նվագախմբի մնալը Հայաստանում, դժվար է այսօր պատկերացնել, որ խոսել այսօրվա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասին։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ֆիլհարմոնիկ թվակախմբի առաջընթացի մասին բարեկամներ լսենք Վալենտին Թովմասյանին։
Առաջին տարվա առաջին համերգաշրջանի արդյունքը եղավ այն, որ ունեցավ ամենուրբաթիա 35 համերգ։ Այդ նվագախումբը Սովետական Միության, Խորհրդային Միության սահմաններից դուրս չէր եկել մինչև այդ։ Իսկ առաջին իսկ տարում նա մեր նվագախմբին տարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հյուրախաղին։ Եվ պատկերացրեք, Կարնեգի Հոլ և հայտնի շատ դահլիճներ և վերադարձավ մեծ հաղթանակով։
Գյումրիի մշակույթի կենտրոնի հիմնադրման ու դեպի Գյումրի ուխտագնացության մասին արտահայտվել է Շիրակի մարզպետի ժամանակի խորհրդական Հասմիկ Կիրակոսյանը։ Լսենք նրան։
Նախկին քաղաքի ղեկավարությունը տեղավորված էր տնագներում։ Ես պատահականներ ստուդա եւ լսեցի խոսակցություն, որ արտասահմանից մեկը եկել է աղետի առիտով եւ ուզում է օգտակար լինել Լենինական քաղաքին։ Նրանք շատ վատ ձևով ետ էին ճանապարել այդ անձնավորության, ասելով, որ ավերակված քաղաք, հարթության վրա ոչ մի բարձր շենք չկա, մարդիկ չգիտեն որտեղ ապրեն, ինչպես ապրեն, եւ ահա այս պահին դուք եկել եք, ուզում եք մշակույթ վերականգնել։ Գնացիք Երևանում եւ գտա իրեն։ Ու ներողություն խնդրեցի, որ իրեն ետ են ուղարկի մեր քաղաքից, որ մեր քաղաքը կարիք ունի նման մարդու, մեր քաղաքը ծարավ ունի նման մարդու, եւ մեր քաղաքը մշակութային քաղաք է։ Եվ ինքը մի շապատից ներկայացավ, եկավ, տեսավ, որ մարդիկ իրենց խայտապղեց շորերով, զգեսներով եւ իրենց ջարդու փշուր եղած գործիքներով նաեւ։ Այդ գործիքները նրանք հանել էին փլատակների տակից։ Ինքը զարմացավ, ինքը ծանոթացավ նրանց հետ, ու հետո ասեց. Ես մեծ նախաձեռնություն ունեմ, եւ իմ նախաձեռնությունը ես պիտի կատարեմ անպայման։ Գյուղը քաղաք, շեն ու ավան թողել էին իրենց հոգսերը եւ ողջունում էին Լորիսին, մոդենում նրան եւ իրենց ամենավերջին հնարավորությունը տալիս, որ այդ ամբողջը օգտագործվի այս քաղաքի համար։ Եվ Լորիսն ասեց. Հասմիկ, մի բան եմ խնդրում քեզանից, որ կհասնեմ քաղաքի մուտքի մոտ, ինձ հիշեցնես, որ այստեղից սկսվում է Լենինականը։ Մենք ծաղիկներով դուռ էինք պատրաստել մուտք ու վրան գրել Լենինական։ Ծաղիկներով այդ մուտքի մոտ հասավ Լորիս Չկմավորյանը, հանեց կոշիկները, վոդաբոբիկ, կրացավ, համբուրեց այս քաղաքի հողը, եւ ինքը այդ դռնից, այդ ծաղիկներից մտավ քաղաք։
Բարեկամներ, օպերայի հրապարակից դեպի Գյումրի ուխտագնացության մեկնարկը այսպես է նկարագրել Ռոբերտ Միրզոյանը։
Հերթական հավիկներից մեկի ժամանակ Ճկնավորյանը բեմից հայտարարեց, որ ես պատրաստում եմ ոտքով գնալու միջև Գյումրի, եւ ով ուզում է կարող է միանալ ինձ։ Առավոտյան, երբ ես եկա օպերայի հրապարակ, ապշել էի, այդքան մարդ կար, այդքան մարդ կար հրապարակում, չեք պատկերացնում։
Լորիս Ճկնավորյանը մեծ ազդեցություն է ունենում Հայաստանի անկախության հանրաքվեի արդյունքների վրա։ Նա բոլոր համերգներում խրախուսում է ժողովրդին այս հարցում։ Ճկնավորյանը նաև մեծ դեր ունեցավ Հայաստանի որպես հիմն ընդունման հարցում։ Նա խորհրդարանում ունեցած իր ելույթում ասում է.
Օրդներքը ցույց է տալի ժողովրդի էությունը, երկիրը, իր բնավորությունը, իր հեղափոխական հոգին։ Մարդ չի ընտրում իր հայրը և մարդ չի ընտրում իր մայրը, թե ինչ տեսք պիտի ունենա, ինչ բոյ պիտի ունենա, թե ինչպես պիտի լինեն։ Այդպեսին է նաև օրդներքը, այդպեսին է նաև ժողովրդական երգը։ Դա պատվերով չի, դա գալիս է ժողովրդից։ Այսօր խնդրեի ձեզնից, քանի որ գրում եմ համերգի, Մոցարտի ֆեստիվալ ունենք, եւ մյուս շաբաթ կմեմ Հունաստան, այս անգամ թող Երագույնը մեր պաշտոնական օրներով մեր հայրենի օգով թույլ տեք այս գիշերվանից ես կատարեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։
Բարեկամներ, Լորիս Չիկնավորյանի գործնեության մասին լսենք նաև կոմպոզիտոր Երվան Եկարյանի արտահայտությունները։
Առաջին իսկ նրա ելույթներից Հայաստանում պարզ դարձավ, որ մենք գործ ունենք փորձառու, միջազգային բազմաթիվ նվագախմբերի հետ աշխատած և միջազգային փորձը Հայաստան բերող երաժշտի։ Նա գործի դրեց մի մեխանիզմ, որի շնորհիվ սկսվեց անհնդատ աշխատանքը նվագախմբի։ Այդ ծանր դժվարին տարիներին նա կարողացավ ոչ միայն զարգացնել, հարստացնել մեր գեղարվեստական կյանքը Հայաստանում, երաժշտական գեղարվեստական կյանքը, այն նաև այս դահլիճը, որտեղ հիմա մենք նստած ենք, այն դարձրեց հայ մարդու սփոփանքի վայր։
Դեպի Գյումրի ուխտագնացության և Լորիս Չքնավորյանի գործի որպես մնայուն արժեքի մասին լսենք Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրի մասնաճյուղի ժամանակի փոխտնօրեն Աշոտ Պետրոսյանին։
Ամեն մեկը իրեն հնարավորության չափով մասնակցություն էր ունենում այդ հրաշալի գաղապարի իրականացման համար և յուրաքանչյուրին թվում էր, թե ինքը Լորիսի և նրա խմբի հետ այդ ուխտագնացության իրականացնողն է, ոտքով Երևանից մինչև Գյումրի մասնակցություն է ունենում, և այդ հատկապես օրը, երբ Լորիսը խմբի հետ ոտք դրեց քաղաք, ցնցություն էր ամբողջ, ան երևակայելի ցնցություն էր ամբողջ քաղաքում։ Իրեն գործը ամեն օր է շարունակվում, որովհետև յուրաքանչյուր համերգ, յուրաքանչյուր նգար, յուրաքանչյուր քննություն, ամեն օր, որ ուսանողը ոտք է դնում լսարան, դա բոլորն էլ պատկերացնում են, որ ի շնորհիվ այդ նախաձեռնության, որ այդ դժնտակ տարիներին ունեցավ մարդը նման համարձակություն և հանդես եկավ նման նախաձեռնությամբ, որը ոգեշնչեց ոչ միայն գյումրեցիներին, ամբողջ Հայաստանը ոտքի հանեց։
Նրանք, ովքեր ինչ-որ առիթով աշխատել են մայեստրոյի հետ, վկայում են, որ նրա էներգիան անսպառ է, նա լցված է սիրով ու էներգիայով իր գործի նկատմամբ, և ցանկացած գործ անելիս, ինչպես իր որդին կինոռեժիսոր Զարե Չիկնավորյանն ասում, այն պետք է անի 100 կամ նույնիսկ 110%-ով։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին սիմֆոնիկ նվագախումբը, որ ժամանեց Թեհրան, Լորիս Չիկնավորյանի գլխավորած Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն էր 1991 թվականի կեսերին։ Լորիս Չիկնավորյանը նույնպես ղեկավարել է Թեհրանի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Լորիս Չիկնավորյանի մասին, հարգելի բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել իրանահայ կոմպոզիտոր և դիրիժոր մաեստրո Ռազմիկ Օհանյանին։
2003-ին էր, որ մայիսին արական Երևանի արական երշախումբով եկան Թեհրան համերգների համար, և այնտեղ կատարում էին Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, The Life of Christ գործունեությունը, և ես իսկապես լսելով այդ համերգները հենց առաջի օրը գերվեցի այդ ստեղ գործության շքեղության մեջ և հզորության, և իր երաժշտական, ասենք, դիրիժորության արվեստի համար, և ամբողջ 8 գիշեր ներկայի այդ համերգներում։ Եվ ինքը նկատելով իմ ներկայությունը, հանկարծ մոտեցավ այդ վերջի գիշեր, որ ես արդեն ուզում էի շնորհավորել այդ հաջողությունը, ասեց, այդ տղա, դու ամեն գիշեր ինչու ես գալիս այս համերգներին, ասեցի, որ շատ սիրել եմ այս գործը, և ասեց, որ լավ, համաձայն ես, որ այսօրվանից մենք սկսենք մեր համագործակցությունը, թե երաժշտական աշխարհում, և թե արխիվային, ասենք, իմ գործնեության արխիվային ծրագրեր ունեմ ապագայի համար, կարող ես օգնել և միասին աշխատենք։ Եվ ես իսկապես այդ օրը չէի մտածում, որ դեռ պատանի տարիքից հավաքած իր դաշնամուրային կատարումների, ասենք, նոտաները մի օր կդառնամ այդ նոտաների վերագրող և սրբագրող, նորից հրատարակող։
Հարգելի բարեկամներ, այս երկու հաղորդումների ընթացքում փորձեցինք ամփոփ ներկայացնել Մայստրո Լորիս Չիկնավորյանի գործնեությունը։ Հուսով ենք այն արժանացել է ձեր հավանությանը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, դերն ընձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 41-րդ. Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարում։ Հանուն բարձրիալի, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարման մասին, որն ըստ երևույթի այնքան էլ ճանաչված խանգարում չէ։ Այսօր հաղորդման հյուրն է հոգեբույժ Արամ Հովսեփյանը, ում տրամադրած մասնագիտական բացատրությունների օգնությամբ փորձելու ենք ծանոթանալ խանգարման էությանը։ Ասենք նաև, ձայնագրության համար որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon AM կայքից։ Նախ ներկայացնենք խանգարման կլինիկական պատկերը։ Հիվանդությունն ընթանում է երկու փուլով՝ մանիակալ և դեպրեսիվ։ Լսենք հոգեբույժ Արամ Հովսեփյանին։
Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումը, որը որ հայտնի է նաև որպես մանիակալ դեպրեսիվ ֆսիխոզ, հանդիսանում է ամենատարածված հոգեկան խանգարումներից մեկը։ Այն նկարագրվել է դեռ շատ վաղուց, դեռ անտիկ ժամանակներում հայտնի են եղել փուլերով ընթացող հոգեկան խանգարումներ, որոնք որ հաջորդվել են մանիակալ, այսինքն գրգռվածության և դեպրեսիվ, այսինքն ընկճվածության փուլերով։ Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումը հանդիսանում է էնդոգեն հոգեկան խանգարում, այսինքն նա ունի ներքին պատճառներ եւ չի առաջանում միայն արտաքին ազդակների ազդեցության տակ։ Մենք ունենք ապացույցներ, որ որոշիչ դեր է խաղում այստեղ ժառանգականությունը, ինչպես եւ մի շարք այլ հոգեկան խանգարումների ժամանակ, այսինքն մոտ 60-70%-ը մասնակցության պատկանում է հենց ժառանգականությանը եւ ընդհանրապես 30-40%-ը արտաքին միջավայրի ազդակներին։ Ինչպես հայտնի է դառնում հիվանդության անվանումից, այն բաղկացած է աֆեկտիվ փուլերից, այսինքն մենք ունենք մեկը մյուսին հաջորդող տրամադրության խանգարումներ, որը որ արտահայտում է մի դեպքով տրամադրության պաթոլոգիկ հիվանդագին բարձրացումով, մյուս դեպքում տրամադրության հիվանդագին իջեցումով։
Մանյական փուլում նկատվում է տրամադրության բարձրացում, մտածողության ընթացքի արագացում և գրգռվածություն։ Հիվանդների տրամադրությունը խիստ բարձր է, նրանք անհոգ են, երգում են, արտասանում, կատակում, սրախոսում, խոսում են անընդհատ, առանց դադարի, բարձր ձայնով, խոսում են ամեն ինչի մասին։ Հաճախ մի միտքը չվերջացրած անցնում են մյուսին, ունենում են մտքի ցած։ Նրանք ուրախ են, ժպտեր են, ինքնագոհ են ու երջանիկ։ Բնորոշ է նրանց լավատեսությունը, անհոգությունը։ Հաշվի չառնելով ուրիշների տրամադրությունը, ամեն ինչ անում են իրենց տրամադրությունից բխած։ Վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշները զուգորդվում են հիվանդների հոգեշարժական գրգռվածությամբ։ Նրանք անընդհատ ոտքի վրա են, շարժման մեջ են, շփման մեջ են մտնում բոլորի հետ, հեշտ ծանոթություններ ստեղծում, ձգտում են աշխատել, ամենքին օգնել, ստեղծելով իրենց շուրջ անկարգություն և քաոսային իրարանցում, մոռանալով նախկինում կրած դժվարությունները, ներկան ու ապագան գնահատում են հեշտ և խոստումնալից։ Աշխատանքային ինչ-որ պլաններ են մշակում, ոչ ոքի, ոչինչ չեն մերժում։ Հաճախ անհետեցության հասնող խոստումներ են տալիս։ Այս փուլը բնորոշվում է հիվանդների հոգեկան գործունեության ակտիվությամբ, տրամադրության թեթևակի բարձրացմամբ, խանդավառությամբ։ Նման հիվանդները անհոգ են, լավատես, գործունյա, ձգտում են ամեն ինչի մասնակցել։ Այդ բոլորը շրջապատի կողմից հաճախ որպես հիվանդակին վիճակ չի գնահատվում։ Նրանք ավելի շուտ ակտիվ, բայց մակերեսային մարդու տպավորություն են թողնում։
Մանյակալ փուլի ժամանակ խոսակցական և մտածողական գրգռվածություն, ապարգելակվածություն, ակտիվություն, տրամադրության պաթոլոգիկ բարձրացում և հոգեշարժական բոլոր ֆունկցիաների ակտիվացում։ Այս հիվանդները լինում են շարժուն, շատախոս, շատ հարուստ միմիկայով, նրանք անընդհատ ինչ-որ գործեր են նախաձեռնում, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ այդ իրենց նախաձեռնած գործերը ի վիճակի չեն լինում հասցնել ավարտի։ Այսինքն այդ բոլոր ակտիվությունը մտածողական լինի, թե շարժողական լինի, թե իդեաների տեսքով լինի, այդ ամեն ինչը կատարում է բավականին մակերեսային մակարդակով։ Շատ հաճախ հիվանդները սկսում են նախաձեռնել գործեր, որոնք իրենք ունակ չեն կատարելու։ Որպես օրինակներ կարող եմ բերել հիվանդ, որը որ մի օրվա մեջ որոշել է, որ պետք է իր տան պատը քանդի, սենյակ ավելացնի դրսի կողմից։ Հաճախ լինում է, որ հիվանդները տան եղած ճեղածը հավաքում են, որոշում են բաժանել ուրիշների կամ գնալ ինչ-որ մի ուրիշ տեղ ապրել, ասենք տան եղած ճեղածով տանել ուրիշ տեղ խանութ բացել, սկսել վաճառել ինչ-որ անհետ գներով։ Հիվանդները նախաձեռնում են երբեմն նույնիսկ շատ աբսուրդային գործողություններ, մասնավորապես ես գիտեմ հիվանդ, որ որոշել է, որ պետք է միայնակ ինքը առանց որևէ գործիքների նույնիսկ որոշել է, որ պետք է գնա գետի վրա էլեկտրակայան կառուցի և ինքը դառնա էլեկտրակայանի տնօրենը, այդ իր կառուցած։ Այսինքն այս վիճակում հիվանդները միգուցե շատ վտանգավոր չեն անմիջական վտանգի տեսակետից, բայց նրանք կարող են լինել վտանգավոր այն առումով, որ որևէ տեսակի անընդունելի գործողություններ են կատարում, որոնք նյութապես կարող են վնասել առաջին հերթին իրենց ընտանիքին և երկրորդ հերթին իհարկե նաև մյուսներին որոշ դեպքերում։ Առանձին դեպքերում մանյակալ համախտանիշի ժամանակ մենք ունենում ենք արդեն ֆսիխոզիկ վիճակ, այսինքն վիճակ, որը որ ուղեկցում է զառանցական մտքերով։ Հիմնականում մանյակալ համախտանիշի ժամանակ բնականաբար մտքերը լինում են մեծամոլական, այսինքն հիվանդները սկսում են գերագնահատել իրենց մնակությունները, կարողությունները և որևէ անհետ գաղափարներ են արտահայտում այն մասին, որ իրենք գյուտեր են անում, նրանք հատուկ առաքելություն ունեն աշխարհում, նրանք ինչ-որ մեթոդների են տիրապետում կամ ինչ-որ ուժերի են տիրապետում, որոնք որ ինչ այդ չեն տիրապետել կամ որոնք նույնիսկ գերբնական են։
Շարժվում ենք առաջ, անցնելով խանգարման երկրորդ փուլին։
Ինչ բան է դեպրեսիան, երևի թե բոլորն էլ գիտեն, սակայն եթե մենք խոսում ենք դեպրեսիայի մասին որպես հոգեախտաբանական համախտանիշի, մենք պետք է նշենք, որ այստեղ մենք ունենք 3 հիմնական ախտանիշ, որոնցից եւ բաղկանում է դեպրեսիան։ Դրանք են տրամադրության կայուն իջեցումը, հոգեշարժական ոլորտի աղքատացումը, որը որ նշանակում է, որ մարդու բոլոր հոգեկան ֆունկցիաները դանդաղանում են, աղքատանում են, եւ մտածողության դանդաղեցումը, այսինքն մտածողական պրոցեսները խոսքը նույնպես դանդաղում են։ Վերջին շրջանում 4-րդ որպես առանցքային սիմպտոմ դեպրեսիայի ժամանակ համարում են նաեւ անգեդոնիա կոչված վիճակը, այսինքն դա անկարողությունն է հաճույք ստանալու որևէ բանից, երբ որ մարդիկ նույնիսկ իրենց ամենահետաքրքիր, ամենահաճելի, ամենասիրած բաներից հաճույք չեն ստանում։ Սա դեպրեսիայի դասական ախտանիշներն են, սակայն մենք տեսնում ենք, որ իրականում դեպրեսիան միշտ չէ, որ ընդանում է դասական փուլով։
Բնորոշ են համարվում նաև տակնապով ու վախով ուղեկցվող ինքնամեղադրման, ինքնանվաստացման մտքերը։ Հիվաններն իրենց համարում են մեղավոր ու արժեզրկված, իրենց անցյալը համարում են սխալներով լի մի շրջան, ներկան ընկալում են որպես անբացատրելի ու անելանելի տառապանք, իսկ ապագան անհեռանկարային ու մռայլ։
Մասնավորապես կան նշաններ, որոնք որ ուղղակիորեն դեպրեսիայի հետ կապված չեն, սակայն նույնպես շատ հաճախ են համարվում դեպրեսիայի ժամանակ։ Այստեղ պետք է նշենք առաջի հերթին հոգեակտիվ նյութերի չարաշահումը, այսինքն ծխախոտ, մրանյութեր, որը որ նախկինում չի եղել, այսինքն չարաշահում, որը որ առաջացել է հենց դեպրեսիվ փուլում կամ դեպրեսիայի ժամանակ։ Երկրորդը դա սեռական դիսֆունկցիաներն են, որոնք նույնպես բավականին տարածված են։ Կարող ենք նշել նաև վարքային տարբեր տեսակի խանգարումներ, կարող ենք նշել նաև ապաթիկ սինդրոմը, այսինքն անտարբերությունը, որևէ բան անելու անկարողությունը եւ մի շարք այլ համեմատաբար ավելի քիչ հանդիպող, բայց նույնպես տարածված սիմպտոմներ, օրինակ մարմնական ցավեր, որոնք շատ են հանդիպում եւ որպես կանոն չեն կապվում մարդու հոգեկան վիճակի հետ։ Դեպրեսիվ փուլի ժամանակ հիվանդները որպես կանոն կորցնում են իրենց աշխատունակությունը, այսինքն նրանք չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, չեն կարողանում իրականացնել իրենց առօրյա կյանքի նույնիսկ այն պարզագույն բաները, սովորական կենցաղային ինչ-որ աշխատանքները, հիգիենային հետևելը եւ այլն, դառնում են պասիվ, անտարբեր, քիչված։
Հիվանդների տրամադրությունը ընկած է, նրանց դեմքն արտահայտում է տանջանք, տխրություն, վիշտ, ողջ շրջապատը հիվանդների կողմից ընկալվում է մռայլ գույներով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ տարիքից է սկսվում խանգարումը։ Եթերում հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանն է։
Խանգարումը սկսվում է որպես կանոն երիտասարդ տարիքում, սակայն ի տարբերություն օրինակ շիզոֆրենիայի, այն կարող է սկսվել նաև ավելի ուշ տարիքում։ Այսինքն մենք ունենք դեպքերի մոտավորապես կեսը, որը որ սկսվում է մինչև 30-35 տարեկան, եւ հաջորդ կեսը արդեն սկսվում է 35-ից ուշ, ընդհանուր մինչև 50-55-60 տարիքը կարող է արդեն հիվանդությունը սկսվել։ Ինչով է վտանգավոր մանյակալ դեպրեսիվ այս խանգարումը, նրանով որ լիարժեք կանխատեսել հետագա սրացումը մենք չենք կարողանում, այսինքն նա զարգանում է բավականին արագ, սովորական առողջ վիճակի ընթացքում հանգարց 1-2-3 օրվա ընթացքում ամեն ինչ կտրուկ կարող է փոխվել, եւ իհարկե այս դեպքում շատ ցանկալի է լինում բժշկի մշտական հսկողությունը անկախ նրանից, թե հիվանդը որ փուլում է գտնվում, նույնիսկ ինտերմիսիայի փուլում որոշակի հաճախականությամբ բժշկին այցելել է։ Ինչ վերաբերվում է բուժմանը, ապա մենք պետք է նկատի ունենանք, որ սա բավականին բարդ վիճակ է բուժման համար, ինչի որովհետև բաղկացած է երկու վիճակներից, որոնց բուժումը ճիշտ հակառակն է՝ դեպրեսիվ փուլից եւ մանյակալ փուլից։ Հակադեպրեսանտները, որոնք որ տրվում են դեպրեսիվ փուլում, նրանք կարող են նպաստել մանյակալ վիճակի զարգացմանը եւ հակառակը։ Եվ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ հիվանդները, եթե չեն ստանում համարժեք բուժում, այսինքն նրանց բուժում ոչ պատշաճ մակարդակով ակատարվում, շատ արագ դեպրեսիվ փուլից կտրուկ նրանք 1-2 օրվա մեջ կարող են անցնել անկախատեսելիորեն մանյակալ փուլի եւ հակառակը, եւ արդեն կրկնակի դժվարություն է առաջացնում նրանց նորից այդ փուլից հանելը։ Դրա համար իհարկե խորհուրդ է տրվում դիվեր բարձր կվալիֆիկացիայով մասնագետների եւ գտնվել անմիջական հսկողության տակ։ Բուժումը ինքն իրանով առաջին հերթին դեղորայքային է եւ առավելապես դեղորայքային է, այսինքն մենք ապավինում ենք դեղորայքին։ Պսիխոթերապիա անել դեպրեսիվ կամ հատկապես մանյակալ փուլում որևէ իմաստ չունի։ Իհարկե պսիխոթերապիան իր տեղը ունի ինտերմիսիայի շրջանում, երբ որ մենք հիվանդին կրթում ենք, պատրաստում ենք իր հիվանդությանը, տեղեկություններ ենք տալի թե հիվանդության մասին, թե նրա դեմ պայքարելու մասին, փորձում ենք կազմել հիվանդի մոտ քիչ թե շատ օբյեկտիվ վերաբերմունք հատկապես մանյակալ փուլում ինքը իր վիճակի նկատմամբ, ինչը հազվադեպ է հաջողվում, բայց ամեն դեպքում պետք է փորձել անել, եւ արդեն սրացման շրջանները մենք առաջին հերթին դիմում ենք դեղորայքի։ Եթե մենք ունենում ենք քիչ թե շատ ծանր վիճակ, ապա ցանկալի հիվանդանոցային բուժումը, քանի որ մի կողմից մենք ունենք սուիցիդալ գործողությունների վտանգ, եթե խոսքը դեպրեսիվ փուլի մասին է, մյուս կողմից մենք ունենք արդեն հակահասարակական կամ նյութական որևէ վնաս բերող գործողությունների վտանգ, եթե խոսքը մանյակալ փուլի մասին է։ Ինչ վերաբերվում է հիվանդության պրոգնոզին, ապա այն բավականին բարենպաստ է, այսինքն այն չի բերում անձի որևէ անհետադարձ փոփոխությունների, և եթե հիվանդությունը գտնվում է բժշկի վերահսկողության տակ, ապա հնարավոր է լինում, որպեսզի այս մարդիկ իրենց կյանքի մեծ մասը ապրեն լիարժեք, առանց որևէ լուրջ խնդիրներ ունենալու։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։